радиосун угуп жатасыз. Бишкекте кечки саат 9:30 болду. Кутман күнүңүз менен, урматтуу угарман. 12 июль бейшемби күндөгү азаттык радиосун берүүлөрүн Прагадагы студияда мен Руслан Калматов алып барам. Алдыда төмөнкү баяндарды уга аласыз. Бишкек жылуулук борборуна байланыштуу дагы 3 адам камакка алынды. Бул ирет соттук эксперттик мекеменин кызматкерлерине айып тагылууда.
Однако руководством экспертной службы на
жептиликтөө боюнча эксперттик топко эксперттик кызматтын жетекчилиги таасир этип, алар документтерди иликтебей туруп 25 июнда мыйзам бузуу менен туура эмес жыйынтык чыгарып салышкан.
Камактагы мурдагы премьер-министр Жантурес Атабалдиев дарылануу боюнча өтүнүчүн билдирди. Ошондой эле Кубанычбек Кулматовду колдоп, үч мамлекеттин бажы кызматынын мурдагы башчылары президент Жээнбековго кайрылышты. Камактагы саясатчылардын азыркы жагдайын алдыда айтып беребиз. Бизден алыстабай туруңуз. Адегенде соңку эл аралык жана жергиликтүү жаңылыктарды кесиптешим Гүлайым Ашекеевадан угалы.
Президент Сооронбай Жээнбеков мурдагы ички иштер министри Молдомуса Конгантиевдин кылмыш ишин иликтеп, анын жыйынтыгына укуктук баа берүүнү башкы прокуратурага тапшырды. Мамлекет башчы бул тууралуу бүгүн Талас облусундагы эл менен жолугушкан учурда билдирди.
Тапшырма бердим экинчи күндө. Прокуратура бердим, кайра карап чыкыл иликтеп деп. Карап чыгып, бул маселени тергенүүсүнө изилде карапчы тергөөсүнүн чечимин. Бул боюнча мына укуктук баа берүүнү тапшырдым. Бул боюнча угасыңар.
Маалыматка караганда, мурдагы ички иштер министри Молдомуса Конгантиевке козголгон кылмыш иши 2010 жылдын 28 сентябрында өндүрүштөн токтотулган. Быйыл 29 майда тергөө кайра жанданып, Улуттук коопсуздук комитетинин башкы тергөө башкармалыгына өткөрүлүп берилген. Экс министрге козголгон иш кылмыш аракети жок деген жүйө менен 18 июнда кыскартылганын 5 июлда анын адвокаты Икрамидин Айткулов билдирген. Кийинчерээк бул маалыматты Улуттук коопсуздук кызматы да ырастаган. Башкы прокуратура Конгантиевке 2010 жылдагы апрель окуясынан кийин кылмыш жаза кодексинин кызматтык ыйгарым укуктарынан аша чабуу, шалаакылык деген беренелер менен иш козгогон. НАТОго кирген өлкөлөр коргонуу тармагына бөлүнчү каражатты көбөйтүүнү макулдашышты. Кошмо Штаттардын президенти Дональд Трамп Брюссельде өтүп жаткан саммитте Түндүк Атлантикалык альянстагы өнөктөштөрүн коргонууга бөлүнгөн каражатты 4%ге чейин көбөйтүүнү үндөдү.
Afterward 2% we'll start talking about going higher. But I said ultimately we should be in years in advance we should be at 4%.
Ички дүйнө өнүмдөн 2%ын бөлүүгө макулдашкандан кийин биз дагы көбөйтүшүбүз керек. Бир нече жыл алдыга карап 4%ге чейин жеткирүүбүз зарыл. 4% деген туура көрсөткүч, деди Трамп. Буга чейин бул көрсөткүчтү 2025 жылга карай акырындык менен көбөйтүү белгиленген. Стокгольмдагы дүйнөдөгү тынчтык изилдөө институтунун маалыматына караганда, Кошмо Штаттар ички дүйнө өнүмүнүн 3%ден ашуун бөлүгүн коргонууга жумшайт. Дүйнөдө коргонуу тармагына ички дүйнө өнүмүнүн 4%ден ашуун каражат бөлгөн өлкөлөр саналуу гана. Алар Сауд Арабиясы, Израиль жана 2017 жылдагы маалымат боюнча Орусия 4.3% каражат бөлгөн. ТНК Дастан ишканасынын башкармалыгынын башчысы Юрий Васильев кармалды. Бул тууралуу Улуттук коопсуздук комитетинин басма сөз кызматы кабарлады. Ал күнөстүү ЖЭК пансионатынын акцияларынын 100% төмөндөтүлгөн баада сатылып кеткенине байланыштуу кылмыш жаза кодексинин ишенип берилген мүлктү ээлеп алуу же таратып жок кылуу деген беренеси менен козголгон иштин алкагында кармалды. Маалыматка караганда ТНК Дастан Ысык Көлдүн жээгиндеги 12 гектар жерде жайгашкан пансионаттын 100% акциясына ээлик кылчу. 2013 жылдын 15 февралында Васильев пансионатты бир жаранга сатуу тууралуу келишимге кол койгон. 10 июлда Эсеп палатасы бул келишимдин натыйжасында ТНК Дастан ишканасы 128 миллион сомдон ашуун каражатты жоготконун аныктап чыккан. Кылмышка шектүү делген жетекчи Васильев Улуттук коопсуздук комитетинин тергөө абагына кармалды, тергөө иштери башталды. ТНК Дастан ишканасындагы дагы бир мыйзам бузууга байланыштуу Бишкек шаарынын мэри Албек Ибраимов Улуттук коопсуздук комитетине 13 июнда сурак берип чыккан. Эртең Бишкек шаардык кеңеши болсо чукул жыйынга чогулат. Бул тууралуу мекеменин басма сөз кызматы кабарлады. Ушул тапта социалдык түйүндөрдө Бишкектин мэри Албек Ибраимов Кыргызстандан качып кетти деген маалымат тарап жатат. Бирок мэриянын басма сөз кызматы шаар башчы 10 июлдан тарта эмгек көргүүсүнө чыкканын Азаттык радиосуна билдирди. Президент Нурсултан Назарбаевка Казакстандын Коопсуздук Кеңешин өмүр бою жетектөөгө жол ачкан мыйзам күчүнө кирди. Кеңештин макамы конституциялык орган болуп өзгөрдү. Мыйзамга Назарбаев 5 июлда туулган күнүндө кол койгон. Документте Казакстандын туңгуч президентине тарыхый миссиясына ылайык Коопсуздук Кеңешине өмүр бою төрагалык кылуу укугу берилет. Ошондой эле өзүнчө пунктта кийинки президент Коопсуздук кеңешинин мүчөсү катары кеңештин төрагасына баш ийет деп жазылган. Коопсуздук кеңеши мамлекеттик органдар менен уюмдардын ишмердигин координациялап, стратегиялык документтердин аткарылышына көзөмөлдүк кылат жана баа берет. Кеңештин чечимдерин өлкөдөгү баардык бийлик бутактары кынтыксыз аткарышы абзел. Ошондой эле ал мамлекеттик жогорку кызматтарга көрсөтүлгөн талапкерлерди да талкуудан өткөрөт. 78 жаштагы Назарбаев Казакстанды СССР мезгилинен бери башкарып келет. 2015 жылы кезектеги 5 жылдык мөөнөткө шайланган. Чыңгыз Ордо музей комплексинин башкы ордосу Бишкекте болот. Бул тууралуу бүгүн Таласта журналисттердин суроолоруна жооп берип жатып, маданият, маалымат жана туризм министри Султан Жумагулов билдирди. Бүгүн Таластын Шекер айылына мамлекет башчысы Сооронбай Жээнбеков барып, Чыңгыз Ордо долбоору менен жерине таанышты. Таласта курула турган комплекс 15 гектар жерди ээлейт. Анда улуу жазуучунун айкели коюлуп, парк, аллея ачылат жана жалпыга таанымал каармандардын эстелиги орнотулат. Бул иштерди ноябрга чейин аягына чыгаруу пландалууда. Мамлекет башчы Жээнбеков долбоордун ишке ашырылышын өзү жеке көзөмөлүнө аларындагы Таласта эл менен жолукканда айтты.
Рахмат кесиптешим Гүлайым Ашакеева тааныштырган ушул жана башка жаңылыктарды интернеттеги azattik.org сайтынан да тапсаңыз болот. Ошондой эле уюлдук телефон үчүн ыңгайлуу azattik.mobi далегибиз да бар. Эми жаңылыктарга удаа эле эртеңки күнгө карата аба ырайы менен тааныштырып өтөйүн. Эртең 13 июлда Ысык Көл, Нарын облустарынын кээ бир райондорунда, Чүй, Талас, Ош, Жалал-Абад, Баткен облустарынын тоо этектеринде жана тоолуу райондорунда өткүнөтүп күн күргүлөшү ыктымал. Өрөөндөрдө жаан чачын болбойт. Абанын температурасы Чүйдө 31-36, Баткенде 34-39, Таласта 29-34 градус жылы болот. Ош менен Жалал-Абадда 33-38, Нарын менен Ысык Көлдө 21-27 чейин көтөрүлөт. Бийик тоолуу райондордо түнкүсүн -2 + 3, күндүз 8-13 градус нөлдөн жогору болот. Бишкекте жаан чачын болбойт, абанын температурасы түнкүсүн 34-36 градуска чейин көтөрүлөт. Эми берүүбүздүн негизги бөлүгүн өтөбүз. Бишкек жылуулук борборуна байланыштуу дагы 3 адам камакка алынды. Бул ред электр борборундагы курулушка экспертиза жүргүзгөн соттук эксперттик мекеменин кызматкерлерине айып тагылды. Башкы прокуратура бул кызматкерлерди документтерди иликтебей туруп мыйзам бузуу менен жыйынтык чыгарган деп айыптоодо. Бирок буга чейин камактагы мурдагы премьер Сапар Исаковдун адвокаты аталган эксперттерге тергөө органдары басым жасап жатканын айтып чыккан эле. Теманы кабарчыбыз Бакыт Асанов улантат.
Бишкек жылуулук электр борборунун айланасындагы жаңы камак алууну башкы прокуратура 11 июлда жарыялады. Бул ирет мурдагыдай жогорку жетекчилер эмес. Өкмөткө караштуу соттук эксперттик кызматтын 3 кызматкерине иш козголуп кармалган. Башкы прокуратуранын маалымат кызматкери Наргиза Кубатова Азаттыкка кабарлаганы боюнча, Бишкек электр борборун модернизациялоодогу коррупцияны иликтеш үчүн тергөө соттук курулуш экспертизасын дайындаган. Ал эксперттик топко аталган кызматтын жетекчилиги таасир этип, алар документтерди иликтебей туруп эле 25 июнда мыйзам бузуу менен жыйынтык чыгарып салган. Мына ушул иш боюнча аталган кызматтын жетекчиси, жетекчи орун басары жана бир эксперт кармалгандыгын Кубатова кошумчалады. Негизи жылуулук борборго байланыштуу эксперттердин маселесин камактагы мурдагы премьер министр Сапар Исаковдун адвокаты Нурбек Токтокунов ага чейин эле көтөрүп чыккан эле.
Якта эч кандай бир кылмыштуу же бир тарапка болгон экспертиза деп мен эсептей албайм. Биякта жөн эле суроолорго жооп берип атат болгондой эле. Кийин экспертизаны карап көрсөк, биякта бүт баары таянганы экспертизанын 2016 жылы ТЭЦтин имаратында болгон сооружениялар бүт баары экспертиза болуп кабыл алынган. Ал бүт баары жаңы Сооронбай Жээнбеков премьер министр болгондо баарын кабыл алган.
Сапар Исаковдун адвокаты бул экспертизанын тыянагы Бишкек электр жылуулук борбору боюнча козголгон кылмыш ишинин акыйкат тергелиши үчүн маанилүү экендигин кошумчалады. Токтокуновдун пикиринде тергөөгө жакпаган тыянак чыгарган эксперттер камакка алынгандан кийин эми кийинки экспертизалар көз карандысы болот деп ишенүү кыйын. Ошол эле кезде соттук экспертиза кызматкерлеринин камакка алынышы бул мекеме канчалык деңгээлде көз карандысыз иштейт деген суроону да жаратты. Экс юстиция министри учурда адвокаттык менен алектенген Мукар Чолпонбаевдин айтымында соттук экспертиза тармагы акыркы кезде өтө коррупциялашып кеткен.
Буга чейин эгерде ушул күнгө чейин булар өздөрүнүн бейтараптыгын так сактап келсе, мен айтат элем да булар кысып аткан экендер. Биздин өзүбүздүн башыбыздан өтүп жүрдү да булар. Коррупция бул жерде бар болчу бул экспертизада. Көз карандысыз экспертиза болуудан калган да булар чындыгында.
Ал арада камак алынган өкмөт алдындагы соттук экспертиза кызматынын жетекчи орун басарынын ордуна жаңы адам да дайындалды. Премьер-министр Мухамбеткалы Абылгазиевдин буйругуна ылайык, бул кызматка Табылды Матсаков келди. Бул дайындоо жарыяланар менен маалымат каражаттары менен социалдык тармактарда дароо Матсаковго байланыштуу талкуулар башталды. Анда бул адистин 2009-жылы президенттик аппараттын мурдагы башчысы Медет Садыркуловдун өбүлүүмүнө байланыштуу тыянагын эстешти. Анда Матсаков Садыркулов баштаган 3 адам жол кырсыгынан каза болгондугу далилденди деп дембедем айтып чыккан эле. Бирок кийинчерээк Садыркулов мурдагы президент Курманбек Бакиевдин иниси Жаныш Бакиевдин жакындары тарабынан кыйнап өлтүрүлгөндүгүн тергөө далилдеп сот чечими чыккан. Ошондуктан мурда өзүнүн күмөндүү иштери менен белгилүү болгон кадрды эмне себептен кайра жооптуу кызматка дайындашты деп суроо салгандар арбын. Алардын бири апрель инкылабынан кийин баш прокурор болгон Байтемир Ибраев.
Мыйзам чегинде ошондой чуулгандуу чоң адам өлтүрүү фактысына аралашкан кызматкерлер мыйзам чегинде жоопко тартылбаса, тиешелүү жазасын албаса ушундай көрүнүштөр боло берет. Ошол жанагы мисал үчүн мына мен 10-жылы Медет Садыркулов жол кырсыгынан авария болуп өлтүрдү деген деп иш козгошпот.
Табылды Матсаковдун бул боюнча пикирин билүү аракетибиз да майнап чыккан жок. Быйыл январь айында Бишкек электр жылуулук борборундагы авариядан кийин аны жаңылоодогу коррупциялык иштер боюнча 4 кылмыш иши козголгон. Анын алкагында мурдагы премьерлер Сапар Исаков, Жантөрө Сатыбалдиев баш болгон 15 чакты адам камакка алынды. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Берүүбүздү улантабыз. Бишкек жылуулук электр борборуна байланыштуу камакка алынган мурдагы премьер-министр Жантөрө Сатыбалдиев дарылануу боюнча өтүнүчүн билдирди. Ушул эле иш менен камалган Жогорку Кеңештин депутаты Осмонбек Артыкбаев абактан ооруканага которулуп, ага операция жасалары айтылууда. Ал ортодо Бишкектин мурдагы мэри коррупцияга шектелип жаткан Куанычбек Кулматовду колдоп, Беларусь, Украина, Молдова бажы кызматынын мурдагы башчылары кыргыз президентине жана парламентке кайрылышты. Ал эми УКМКнын качып кеткен эл өкүлү Аскарбек Шадиевди издөөсүнөн майнап чыга элек. Камактагы мамлекеттик кызматкерлердин жагдайына Канымгүл Элкеева токтолот.
Бишкек жылуулук электр борборуна байланыштуу козголгон кылмыш ишинин алкагында камакка алынган Жогорку Кеңештин депутаты Осмонбек Артыкбаев абактан ооруканага которулганы 10-июнда белгилүү болгон. Ал дарыланып жаткан Бишкектеги Мирсайыт Мирахимов атындагы улуттук кардиология борборунун директору Айнагүл Жумагулова эл өкүлү жүрөгү кармап түшкөнүн билдирди. Айтымында Артыкбаевке операция жасалар жасалбасы толук текшерүүнүн жыйынтыгында белгилүү болот.
У него несколько заболеваний. Ошону үчүн кечээ консилиум өткөрдүк. Полный программа менен обследование өтүп атат. Мындай жүрөк оору бар, бирок мындай приступтар менен келди. Ишемия деп атабыз.
Жүрөктүн тамырларын текшериш керек. Мындай давлениясы бар, нарушение ритмасы бар.
Маалыматка караганда Артыкбаев ооруканага июлдун башында эле которулган. Мындан сырткары ден соолугуна байланыштуу текшерүүдөн өтүшү зарыл экенин, мурдагы премьер-министр Бишкек жылуулук электр борборуна байланыштуу камалган Жантөрө Сатыбалдиев да билдирген. Бул тууралуу аны менен УКМКнын тергөө абагында жолугуп чыккан кыйноолорду алдын алуу боюнча улуттук борбордун башчысы Нурден Сулайманов Азаттыкка кабарлады.
Жок, ден соолугун эч ким эмкен эмес, кимден башка Жантөрө Сатыбалдиев ошондон башкасы. Дарылансам жакшы болот деп жылда дарыланам дейт да, 13-жылы инфаркт болгом дейт. Жыл сайын ошо обследование өткөрөм дейт. Бүгүн кечээ аны Кудай күнү УКМКнын кызматкерлери эмнеге аттап аткан? Узиге чыгып калган, ошонун жыйынтыгы менен госпитализация болобу же болбойбу ошондой деп аткан да.
Буга чейин улуттук энергохолдинг компаниясынын мурдагы башчысы Айбекалиевдин ден соолугу начарлаганы тууралуу маалымат айтылган. Анын адвокаты Бактыбек Жумашев Калиевдин ден соолугуна байланыштуу эч нерсе айта албай турганын билдирди. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин өкүлү Кубан Арзыкулов абактагы мамлекеттик кызматкерлер дарыгердин көзөмөлүндө болуп жатканын айтты.
Врачтар бар да биздичи, алар постоянно келип карап качатын баарын.
Ал ортодо коррупцияга шектелип камакка алынган Бишкек шаарынын мурдагы мэри Куанычбек Кулматовду колдоп, Беларусь, Украина, Молдова бажы кызматынын мурдагы башчылары Кыргызстандын президенти Сооронбай Жээнбековго жана парламентке кайрылышты. Алар Кулматовду улуттук жана эл аралык деңгээлде Кыргызстандын кызыкчылыгын татыктуу жана жогорку кесипкөйлүк менен коргогон кызматкер деп баалашып, анын кылмышка аралашуусу мүмкүн эмес деген таристе билдирүү жасашкан. Ошону менен катар бул иштин акыйкат тергелүүсү үчүн президент өз көзөмөлүнө алуусун өтүнүшкөн. Ал эми Кулматовдун адвокаты Сергей Слесарев бул кайрылуулар тергөөдө эске алынышы керек деп эсептейт.
Здоровье у него хорошее, в связи с тем, что у нас вот сейчас
Кулматовдун ден соолугу жакшы. Шаардык жана жогорку сотто соттук отурум болуп, тилекке каршы Кулматов мыйзамсыз жана негизсиз абакта отурат. Ошондуктан биз президентке жана жогорку соттун төрайымына кайрылуу даярдап жатабыз. Бул кайрылуу маалыматтык мүнөздө болот. Сот адилеттүүлүгү туура эмес. Үзүл-кесил жана Кулматовго карата бир жактуу иштеп жатканын көрсөткүбүз келип жатат.
Юрист жана саясат талдоочу Бекболсун Бөрүбашев кылмыш кылгандар жазасын тартышы керектигин белгилөөдө.
Түрмө деген бул курорт эмес да, башына келбей эле койсун. Эми болгондон кийин жанагы мыйзам бузулгандан кийин ушундай болуп калып атпайбы? Анан аларды адам катары түшүнсө болот да, бирок мыйзам бузушу ошол убакта коррупциялык ишке кетип калгандан кийин алар да жооп бериш керек. Булардын баардыгы тең акыл эстүү адамдар, жаштардар эмес. Убагында мыйзам бузбаш керек болчу да, убагында деген кандай иштерге барбаш керек болчу. А баргандан кийин алар баш менен жооп бериш керек. Бир жагы. Экинчи жагы, азыр эми баягы ошондой жерде отурган бизде Кыргызстанда 4-5 киши эмес да, мен билгенден 10,000 ашып иши отурат да, ушунун көпчүлүгү оорлук.
Атайын кызмат Бишкек жылуулук электр борборуна байланыштуу козголгон кылмыш ишинин алкагында мурдагы премьер министрлер Сапар Исаков, Жантүрө Сатыбалдиев, депутат Осмонбек Артыкбаев баш болгон 10 аткаминерди камакка алган. Алар кылмыш жаза кодексинин коррупция беренеси боюнча айыпталууда. Кылмышка шектүү жана күбө катары дагы бир катар саясатчылар сурак берип жатышат. Ханымгүл Элкеева, Азаттык, Бишкек.
Талкаланган таттуу тилектер, майышкан максаттар.
Жооп берсин мыйзамдын. Станция ценен түшүнүп калса экен ушу депчи, бирок тилекке каршы түшүн эмес.
Зомбулук, көз жаш, бактысыздык.
Кыздын сезими менен такыр эсептешкиси келбейт да, эмне алып келип алсам үйгө анан төрөп койсо анан жашай берет. Мен мени деген өзөкүрлүк.
Бурулай деген биздин кыргыз кызыбыз, биздин сиңдибиз, биздин карындашыбыз. Биз ушул Бурулайдын өлүмүн өзүбүздүн бир тууганыбыздын өлүмүндөй эле кабыл алышыбыз керек да.
Азаттык ала качуунун курмандыгы болгон Бурулайдын элесине багыштап мажбур никеге каршы пикирлерди мындан ары жума сайын чыгарып турат. Арманыңызды, акыл кеңешиңизди, турмуштан алган сабактарыңызды бизге айтыңыз, жазыңыз, коомду бирге өзгөртөлү. WhatsApp номерибиз 550-988-755.
Зомбулукка кабылган, уурдалган, укугу бузулган карындаштарымдын арасында сен акыркы болчу Бурулай.
Кыз боркер атенинин тумары, кыйылбасын кыздын бейкыялы.
Сиз Азаттык радиосун тыңдап жатасыз. Эми ушул сааттарга карата жаңылыктардын учукай мазмунун кайрадан эсиңиздерге салып өтөйүн. Башкы прокуратура президенттик аппараттын соттук реформа жана мыйзамдуулук бөлүмүнүн мурдагы башчысы Манас Арабаевди күнөөсүз деп эсептейт. Президент Нурсултан Назарбаев Казакстандыктын коопсуздук кеңешин өмүр бою жетектөөгө жол ачкан мыйзамга кол койду. АКШнын президенти Дональд Трамп Брюссельде өтүп жаткан НАТОнун саммитинде өнөктөштөрүн кайрадан катуу сынга алды. Берүүбүздү эл аралык темалар менен улантабыз. НАТОнун Брюссельдеги саммитинде бүгүн Ооганстандагы кырдаал да талкууланды. Анын биринчи иш күнүнүн жыйынтыгы менен кабыл алынган билдирүүдө Түндүк Атлантикалык альянстын учурдагы аскерий миссиясын колдоо улантылары дагы бир жолу расталды. Ал эми Ооганстандын өзүндө бийликтер тынчтыкты жана элдешүүнү демилгелегени менен Талибандын буга көнгөнү азырынча байкалбайт. Улан Алымкулулу толугураак баяндайт.
Талибан менен катар ислам мамлекеттоонун чабуулдары дээрлик күн сайын эле кайталанып жаткан Ооганстанда азыр НАТОнун жана ага өнөктөш мамлекеттердин 16,000 жакын аскери бар. Алардын эң көбү 14,000 ашууну Кошмо Штаттардын жоокерлери. НАТОнун азыркы саммитинде Ооганстандагы аскерлердин санын 440 көбөйтөрүн Британия жарыялады. А муну менен Ооган жергесиндеги британ аскерлеринин саны 1090 жетет. 2014 жылдан тарта Түндүк Атлантикалык альянс Ооганстанда негизинен Ооган армиясы жана коопсуздук күчтөрүн машыктырууга багытталган миссияны аркалоодо. Ооган президенти Ашраф Гани, башкы аткаруучусу Абдулла Абдулла чакырылган азыркы саммитте чечкиндүү колдоо деп аталган мына ушул миссия улантыла берери дагы бир жолу расталды.
Мен план иштеп жатат деп айта алам. Биз коопсуздук үчүн
жоопкерчиликти оогандардын өзүнө бере алдык. Бул биз мурда 100 000 ашуун аскер кызматчысы менен аткарган согуштук миссиядан олуттуу айырмаланат. Мен албетте Ооганстандагы кырдаал жеңил деп айткан жокмун. Кыянатчылык, терроризм, белгисиздик, кээде көңүл калуу бар. Бирок бери дегенде биз оогандар менен бирдикте талибан же башка террордук топтор чабуул жасаганда жооп бере алган ооган армиясын куралдык. Акыр аягында Оогонстандын көйгөйү аскерий жол менен жөнгөрүлбөйт. Бирок талибанга алар уруш талаасында жеңе албасын, сүйлөшүү столуна олтуруусу керектигин даана көргөзүү үчүн биздин ал жерде аскерий турумубуз болушу керек.
Деди НАТОнун башкы катчысы Йен Столтенберг 11-нчи жылда Брюссельдеги басма сөз жыйынында. Столтенберг кошумчалагандай, ал НАТО өлкөлөрү азыркы саммитте Ооган президенти Ашраф Ганинин чечкиндүү тынчтык демилгесин колдойт жана Ооганстандын коопсуздук күчтөрүн 2020 жылдан кийин дагы каржылоо маселесин макулдашат деп күтүүдө. Бул үчүн жылына болжол менен 1 миллиард доллардай акча талап кылынат. НАТО өлкөлөрүнөн Ооганстанда аскери эң көп Кошмо Штаттар былтыр августтан тарта Түштүк Азия боюнча жаңы стратегиянын негизинде аракеттене баштаган. Ага ылайык талибанга басым кысымды кайра күчөтүү үчүн кошумча аскер дагы жөнөтүлгөн. Мамлекеттик катчы Майк Помпео апта башында Кабулга күтүүсүз сапар менен барганда мына ошол стратегиянын натыйжасы бардыгына көңүл буруп, Кошмо Штаттардын Ооганстан саясаты боюнча айрым түшүндүрмөлөрдү берген.
Билип койгула, тынчтык жараянды Кошмо Штаттарда колдойт. Ал тынчтык сүйлөшүүлөрүнө жардам берет, катышат. Бирок тынчтыкты оогандар өздөрү ич ара чечүүсү керек. Биз бул тынчтык сүйлөшүүлөрү эл аралык оюнчулар менен күчтөрдүн ролун талкуулоонунда камсыйт деп күтөбүз. Талибандагылардын көбү алар азыр уруш талаасында жеңе албасын көрүп турат деп үмүттөнөбүз. Президент Дональд Трамптын стратегиясына терең байланышкан нерсе бул. Биз буга президент Ашраф Гани оогатышууну токтотууну сунуш кылганда алардын жасаган реакциясынан күбө болдук.
Ал эми ооган президенти Ашраф Гани болсо өткөн айда оогатышуунун 3 күнгө токтошун кол салдылар, андан кийин дагы уланганына карабай туңгуюктун бузулушу деп мүнөздөгөн.
Эгер биз тынчтык макулдашууну күтүп оогатышууну токтотууну андан кийин ишке ашырсак, анда кан төгүү бүткөнчө түбөлүк күтүүгө туура келет. Эки машине көпүрдөн өтүүдө бири бирине жол бербегендей, бири артка жылбагандай туңгуюкка биз мурда да кабылганбыз. Оогатышуунун токтошу мына ушул туңгуюкту бузду
деген Гани 30 июндан тарта ооган коопсуздук күчтөрүнө талибанга каршы операцияларын жандантууга уруксат берген. Бирок эгер качан талиптер даяр болсо, оогатышууну токтотууга ал дагы даяр экендигин кошумчалаган. Өткөн айда өкмөттүн талибан менен оогатышууну бир тараптуу токтотушу 18 күнгө созулду. Талибан болсо элдешүү жараянын Орозу айт майрам учурунда гана 3 күнгө сактап, аны узартуудан баш тарткан. Улан Алымкулуулу, Азаттык.
Азаттык радиосунун телеберүүлөрү иш күндөрү ЛТР телеканалынын кечки эфиринде.
Ар бейшембиде кечки 9:30 дүйнөлүк окуялар, көйгөйлөр, тенденциялар жана алардын Кыргызстанга таасирин биз жана дүйнө телеберүүсүндө талдайбыз.
Күн сайын ЛТР телеканал аркылуу кечки эфирден Азаттыктын берүүлөрүн калтырбай көрүп туруңуз. Азаттык радиосу.
Берүүбүздү жергиликтүү темалар менен улантабыз. Акыркы апта ичинде 10 жаштагы өспүрүм кыз зордукталып, 15 жаштагы кызды ала качуу боюнча кылмыш иши козголду. Соңку окуялар жашы жете элек өспүрүмдөрдүн укуктары корголбой жатканы туурасында пикирлерди жаратты. Сөз кабарчыбыз Айгерим Акылбекова.
Зорлукталган кыздардын бири 10 жашта. Сегилек кыз Сокулук райондук ооруканага ээс үчүн билбеген абалда 10-июлда жеткирилген. Бейтапкананын баш дарыгери Совет Сооронбаевдин айтымында азыр кыздын саламаттыгына дарыгер адистер ар тараптуу көзөмөл жүргүзүп жатышат.
Сегизинчи ден акыбалы жакшы эле, психиатрлар, психологдор иштеди, ал киши менен роо берилбейт, кайрадан травмир өтүп бейтапкана эч кимди киргизбей жатабыз да. Азыр баардык керектүү өзүбүздүн тараптан медицина жактан эмне керек болсо биз баарын жасап койгонбуз.
Окуя 10-июлда күндүз Сокулуктун базарында болгон. Базарда соода кылган энесине жардамдашып жүргөн Секелек дааратканага барганда зордукталганын жакындары айтышкан. Чүй облустук ички иштер башкармалыгынын басма сөз катчысы Назира Имангазиева бул окуя боюнча кылмыш иши козголгонун жана шектүү кармала электигин билдирди.
Сокулук райондук ички иштер бөлүмүнө бул факт катталып, тергөө кызматы тарабынан
Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодексинин 130-чу беренеси менен кылмыш иши козголгон. Азыркы маалда баардык керектелүүчү соттук медициналык экспертизалар дайындалган. Учурда ушу Чүй облусунун ички иштер башкармалыгынын жана Сокулкайын ички иштер бөлүмүнүн тажрыйбалуу кызматкерлери тарабынан азыркы маалда бул кылмыштын ишин бетин ачуу максатында ыкчам издеш аракеттери жүргүзүлүүдө.
Зордукталган кыздардын экинчиси 15 жашта. Бул факт боюнча Жайыл райондук милициясы кылмыш жаза кодексинин 129-чу зордуктоо 154-чү жашы жетелик адамды иш жүзүндө никелик мамилелерге өтүүгө мажбурлоо беренелер негизинде кылмыш иш козгоду. Буга өспүрүм кыздын атасына арызы негиз болду. Козголгон кылмыш иштин негизинде Степной айылынын 23 жаштагы тургуну шектүү катары кармалып, 2 айга камакка алынган. Азыр эки окуя боюнча тең соттук медициналык экспертиза жүрүп жатканы кабарланды. Жарланган кыздардын аты жөнү белгилүү себептер менен ачыкталган жери жок. Алардын жакындары да окуяга байланыштуу пикирлерин айтуудан карманып турушат. Жогорудагы кайгылуу эки окуя жашы жетелек кыздарды коргоого кайдыгер мамиленин айкын көрүнүш катары бааланууда. Сезим кризистик борборунун жетекчиси Бүбүсара Рыскулова ала качуунун курманды болгон Бурлайдын окуясынан кийин деле тыйылбаган укук бузууларды жарандардын жазасыз калуу ишенич менен түшүндүрөт.
Бул биринчи ирет ошо бизде закондорду мындай тоотпогондугу, бул закон эмес, башка закондорду эле иштебей атат да. Мына аябай чоң компания болбоду Бурлай, түшүндүрдү, канча кишилер жумуштан алынды, болбой эле жанагындай болуп атат да. Момундай камалды, момундай кетти, эмне кылды деп туруп коомдо боло берет деп атат.
Рыскулова ушул тапта сезим борбору зордуктоого кабылган жашы жетелек өспүрүмдүн укугун коргоп жатканын айтып, адатта мындай окуяларда соот укук коргоо органдары туура мамиле кылууну билбейт деп сындады.
Зордукталган башка региондон келди да, анан кызык белгиси сакталып калыптыр да. Мындай бир ишке катышып атам да, экспертиза болгондо кызык белгиси турабы дейт да, а калган жөөкүрлүк кылган эметкени ушу адвокаттар деле сот прокурор деле карабайт да. Ар бир тагдырды жанагындай бир эме сотто жактап адвокаттар берип трагедия болгондо эметкендей элге жеткирип айтып туруш керек.
Расмий маалыматтар боюнча балдарга жыныстык зомбулук көрсөткөн учурлар көбөйүп жатат. 2016-жылы балдарга каршы 400 кылмыш катталса, анын 30 ашууну жыныстык мүнөздөлгөн. 2017-жылы жарым жылда эле 400 ашык кылмыш катталып, анын 50 ашыгы жыныстык мүнөздө деп табылган. Тартип коргоо органдары быйыл өспүрүм кыздарга же балдарга жыныстык зордук зомбулук көрсөткөн же бачабаздык кылгандар көбөйдү деп жатышат. Буга чейин андай зордуктоого баргандарды химиялык жол менен бычуу жоболсо мыйзамга киргизүү демилгеси көтөрүлүп колдоо тапкан эмес. Айгерим Акылбекова, Азаттык, Бишкек.
Кадырман угарман, сиз Азаттык радиосун тыңдап жатасыз. Жогоруда радиодон кеткен бардык макалаларды жана жаңылыктарды биздин Азаттык Чекит.орг сайтынан да кирип таанышы аласыз. Учурда интернеттеги сайтыбызда кандай кызыктуу макалалар жайгаштырылган жана кайсысы көп окулуп талкууланып жатат, буларды айтып берүү үчүн сөздү кесиптешим Зайырбек Бактыбаевко узатсам.
Руслан, рахмат. Азаттык чекит орг сайтыбыздын башкы бетинде азыр арзан машинеге жол ачкан токтом деген макала турат. Анда Кыргызстанга чет өлкөдөн ташылган жеңил авто унааларга бажы төлөмү азайтылып, электромобилдерге нөлдүк төлөм коюлганы жазылган. Ага ылайык, кыргыз өкмөтү эскирген автотранспорт каражаттарын азайтып, өлкөнүн авто унаа паркын жаңыртууну максат кылып жатканы белгиленген. Кыргызстанда Евразия экономикалык биримдигине шартына ылайык келтириш үчүн сырттан ташылган авто унааларга бажы төлөмүн 2014-жылы эселеп көтөрүлүп салган. Эми кайра 2020-жылга чейин 4 жыл мурдагы деңгээлге түшүрүү сунушу колдоо тапты. Ушул макалага келген окурмандардын да пикирин окуй кетсек, Нурмат деген окурманыбыз: өкмөт туура кадамдарга барып жатат. Бул токтом өлкөгө жаңы унаалардын көбүрөөк келишине жол ачат. Буга чейин кирип жаткан эски унаалар абаны көбүрөөк булгап келген. Десе дагы бир окурманыбыз: 2020-жылга чейин мамлекет каалаган тарифти койсо, биздин чоңдор буга чейин аны эмнеге пайдаланган эмес? Орустун эски машинасын минип, япондун машинасына үмүт байлап өтүп кетет окшойбуз. Евразия экономикалык биримдиги дегенге кирбей койгонго мүмкүнчүлүк бар беле? Мүчү болуп деле жыргап кетпедик ко, Өзбекстан менен Тажикстан деле кирбей эле жашап жатат ко, деп жазыптыр. Өкмөт токтомуна карата пикирин калтырган дагы бир окурманыбыздын көз карашын айта кетсек, карапайым эл кымбат машине алышка акчасы жок. Карапайым дыйкан элге ошол эски чириген, силер тоготпогон жигулилер Дамаск, Ауди, Тиколор гана кызмат көрсөтүп жатат, деп жазыптыр. Ошондой эле түрк элчисинин Кыргызстандан Себат боюнча жооп күтүүдөбүз деген маегидагы сайтыбызда кызуу талкууланып, окурмандардын кызуу талкуусуна түшүп жатат. Түркия ушул аптада башкаруу системасын өзгөртүп президенттик башкарууга өткөн. Түрк президенти Режеп Тайип Эрдогандын ант берүү аземине Кыргызстандын президенти Сооронбай Жээнбеков да катышкан. Түркиянын Кыргызстандагы элчиси Жеңис Камил Фрат кыргыз түрк алакасы, анын ичинде сапат мектептери боюнча дагы суроолорго жооп берген болчу.
Сиз Азаттыктын кезектеги жарым сааттык берүүсүн уктуңуз. Прагадагы студияда Руслан Калматов болду. Аман туруңуз. Бишкекте саат 22:30 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Сизге кутман кеч каалап, кезектеги жарым сааттык берүүлөрүбүздү Прагадагы студиядан баштайбыз. Аты жөнүм Руслан Калматов, саламатсызбы? Кыргызстандын ички тышкы карыздарына, коррупцияга, азыркы бийлик саясатына жана өзүнүн саясий ишмердигине байланышкан суроолорго жооп берген депутат Акылбек Жапаров менен болгон саясий маекти сунуштайбыз. Андыктан толкундуу которбой туруңуз.
Кыргыз өкмөтү дефолт болду деген сын канчалык сабаттуу сын да?
Ошол эркинде технический дефолт болуп калышы мүмкүн деген. 1 январ 2024 жылдан баштап 320 миллион доллар карыз төлөйбүз.
Алгач жергиликтүү жана эл аралык жаңылыктарды кесиптешим Гүлайым Ашекеевадан угуңуз.
Президент Сооронбай Жээнбеков мурдагы ички иштер министри Молдомуса Конгантиевдин кылмыш ишин иликтеп, анын жыйынтыгына укуктук баа берүүнү башкы прокуратурага тапшырды. Мамлекет башчы бул тууралуу бүгүн Талас облусундагы эл менен жолугушкан учурда билдирди.
Тапшырма бердим экинчи күнү. Так прокуратура бердим, кайра карап чыккыл иликтеп деп. Карап чыгып бул маселени тергөөнүн айылда карачу тергөөнүн чечимин. Бул боюнча мына укуктук баа берүүнү тапшырдым. Бул боюнча угасыңар.
Маалыматка караганда, мурдагы ички иштер министри Молдомуса Конгантиевке козголгон кылмыш иши 2010-жылдын 28-сентябрында өндүрүштөн токтотулган. Быйыл 29-майда тергөө кайра жанданып, Улуттук коопсуздук комитетинин башкы тергөө башкармалыгына өткөрүлүп берилген. Экс-министрге козголгон иш кылмыш аракети жок деген жүйө менен 18-июнда кыскартылганын 5-июлда анын адвокаты Икрамидин Айткулов билдирген. Кийинчерээк бул маалыматты Улуттук коопсуздук кызматы да ырастаган. Башкы прокуратура Конгантиевке 2010-жылдагы апрель окуясынан кийин кылмыш жаза кодексинин кызматтык ыйгарым укуктарынан аша чабуу, шалаакылык деген беренелери менен иш козгогон. НАТОго кирген өлкөлөр коргонуу тармагына бөлүнчү каражатты көбөйтүүнү макулдашышты. Кошмо Штаттардын президенти Дональд Трамп Брюсселде өтүп жаткан саммитте Түндүк Атлантикалык альянстагы өнөктөштөрүн коргонууга бөлүнгөн каражатты 4%ге чейин көбөйтүү күндөдү.
Afterward 2% we'll start talking about going higher. But I said ultimately we should be in years in advance we should be at 4%.
Ички дүйнөнүмдөн 2%ын бөлүүгө макулдашкандан кийин биз дагы көбөйтүшүбүз керек. Бир нече жыл алдыга карап 4%ге чейин жеткирүүбүз зарыл. 4% деген туура көрсөткүч, деди Трамп. Буга чейин бул көрсөткүчтү 2025-жылга карай акырындык менен көбөйтүү белгиленген. Стокгольмдагы дүйнөдөгү тынчтык дизилдөө институтунун маалыматына караганда, Кошмо Штаттар ички дүң өнүмүнүн 3%ден ашуун бөлүгүн коргонууга жумшайт. Дүйнөдө коргонуу тармагына ички дүң өнүмүнөн 4%ден ашуун каражат бөлгөн өлкөлөр саналуу гана. Алар Сауд Арабиясы, Израиль жана 2017-жылдагы маалымат боюнча Орусия 4.3% каражат бөлгөн. ТНК Дастан ишканасынын башкармалыгынын башчысы Юрий Васильев кармалды. Бул тууралуу Улуттук коопсуздук комитетинин басма сөз кызматы кабарлады. Ал күнөстүү ЖЭК пансионатынын акцияларынын 100% төмөндөтүлгөн баада сатылып кеткенине байланыштуу кылмыш жаза кодексинин ишенип берилген мүлктү ээлеп алуу же таратып жок кылуу деген беренеси менен козголгон иштин алкагында кармалды. Маалыматка караганда, ТНК Дастан Ысык Көлдүн жээгиндеги 12 гектар жерде жайгашкан пансионаттын 100% акциясына ээлик кылчу. 2013-жылдын 15-февралында Васильев пансионатты бир жаранга сатуу тууралуу келишимге кол койгон. 10-июлда Эсеп палатасы бул келишимдин натыйжасында ТНК Дастан ишканасы 128 миллион сомдон ашуун каражатты жоготконун аныктап чыккан. Кылмышка шектүү делген жетекчи Васильев Улуттук коопсуздук комитетинин тергөө абагына кармалды, тергөө иштери башталды. ТНК Дастан ишканасындагы дагы бир мыйзам бузууга байланыштуу Бишкек шаарынын мэри Албек Ибраимов Улуттук коопсуздук комитетине 13-июнда сурак берип чыккан. Эртең Бишкек шаардык кеңеши болсо чукул жыйынга чогулат. Бул тууралуу мекеменин басма сөз кызматы кабарлады. Ушул этапта социалдык түйүндөрдө Бишкектин мэри Албек Ибраимов Кыргызстандан качып кетти деген маалымат тарап жатат. Бирок мэриянын басма сөз кызматы шаар башчы 10-июлдан тарта эмгек көргүүсүнө чыкканын Азаттык радиосуна билдирди. Президент Нурсултан Назарбаевка Казакстандын Коопсуздук Кеңешин өмүр бою жетектөөгө жол ачкан мыйзам күчүнө кирди. Кеңештин макамы конституциялык орган болуп өзгөрдү. Мыйзамга Назарбаев 5 июлда туулган күнүндө кол койгон. Документте Казакстандын туңгуч президентине тарыхый миссиясына ылайык Коопсуздук Кеңешине өмүр бою төрагалык кылуу укугу берилет. Ошондой эле өзүнчө пунктта кийинки президент Коопсуздук Кеңешинин мүчөсү катары кеңештин төрагасына баш ийет деп жазылган. Коопсуздук Кеңеши мамлекеттик органдар менен уюмдардын ишмердигин координациялап, стратегиялык документтердин аткарылышына көзөмөлдүк кылат жана баа берет. Кеңештин чечимдерин өлкөдөгү баардык бийлик бутактары кынтыксыз аткарышы абзел. Ошондой эле ал мамлекеттик жогорку кызматтарга көрсөтүлгөн талапкерлерди да талкуудан өткөрөт. 78 жаштагы Назарбаев Казакстанды СССР мезгилинен бери башкарып келет. 2015 жылы кезектеги 5 жылдык мөөнөткө шайланган. Чыңгыз Ордо музей комплексинин башкы ордосу Бишкекте болот. Бул тууралуу бүгүн Таласта журналисттердин суроолоруна жооп берип жатып, маданият, маалымат жана туризм министри Султан Жумагулов билдирди. Бүгүн Таластын Шекер айылына мамлекет башчысы Орунбай Жээнбеков барып, Чыңгыз Ордо долбоору менен жерине таанышты. Таласта курула турган комплекс 15 гектар жерди ээлейт. Анда улуу жазуучунун айкели коюлуп, парк, аллея ачылат жана жалпыга таанымал каармандардын эстелиги орнотулат. Бул иштерди ноябрга чейин аягына чыгаруу пландалууда. Мамлекет башчы Жээнбеков долбоордун ишке ашырылышын өзү жеке көзөмөлүнө аларындагы Таласта эл менен жолукканда айтты.
Рахмат, жаңылыктарды Гүлай Машакеева тааныштырды. Азаттык радиосунун кабарчылары сизге 24 саат бою кабарларды убагында жеткирүүгө аракет кылышат. Андыктан интернеттеги azattikcheket.org сайтын акмалап турсаңыз болот. Уюлдук телефондон Аалам торго кошулсаңыз, Азаттык Чекит моби дарегида сизге ыңгайлуу жаңылык башаты болуп бере алат. Эми кезек 2-1 форматындагы эксклюзивдүү маекте. Студиянын бул жолку коногу Жогорку Кеңештин депутаты Бирбол фракциясынын мүчөсү Акылбек Жапаров. Саясатчы азаттыктын ички тышкы карыздарга, коррупцияга, азыркы бийлик саясатына жана өзүнүн саясий ишмердигине байланышкан талалуу суроолоруна жооп берди. Маекти кесиптештерим Бурулкан Турдубек кызы менен Бакыт Асанов жүргүздү.
Кош келдиңиз Акылбек мырза. Өкмөт кредиттерди жабуу боюнча, карыздарды да, тышкы карыздарды жабуу боюнча атайын эсеп ачты. Бул демилген эми өкмөт тараптан айтып атышат, ушу парламенттин демилгеси ушул сунуштар боюнча ачылды. Бул албетте жакшы демилге болушу мүмкүн, бирок коомчулукта катуу сынга кабылды, өзүңүз билесиз. Бул өкмөттүн алсыздыгы, бул казынанын боштугу, бул керек болсо дефолт болуп атат деп Россиянын маалымат каражаттары дагы жазып чыгышты. Ушул жол менен карыздардан кутулуу канчалык ушул натыйжа бере турган жол сиздин оюңузча? Анан жанагы сындарды, сын пикирлерди эске алса болобу?
Эсиңерде болсо керек, 2006-жылы ХИПИК деген программа пайда болуп, дүйнө жүзүндө Африка өлкөлөрүндө ошо тышкы карыздардын баары көбөйүп кетип, эгерде тышкы карыздын теңин өнүгүүгө жумшай турган болсо, теңин кечебиз деген. Ошолорду Кыргызстанга киргизете турган болуп калганда, тилекке каршы саясий ситуация менен багым алмашып кетип, Феликс Кулуфтун ордуна премьер министр Азимбек Исабеков болуп калып, биз ал программага кирбей калганбыз да. Ошол учурда дагы элдер почкаларыбызды беребиз, көздөрүбүздү беребиз, балдарыбызды сатабыз дегенге чейин барышкан да. Биз айла жок, бизге атайын счет ачтырышкан. Ошондо дагы мына биздин байкелердин бирөө, азыр эми ал кишини мактабай эле коеюн, бирок бир гана бир киши 1 000 000 сом счет ачкан. Ошол ал счет кийин анан ошо тышкы карызды төлөгөнгө кеткен да. Мен ойлоп атам, бул эми элдин талабы болуп калды, элдин талабын аткарды. Бул жол менен тышкы карыздан биз кутула албайбыз.
Кыргыз өкмөтү дефолт болду деген сын канчалык
сабаттуу сын да? Дефолттун ар кандай түрлөрү болот да. Технический дефолт деп коет, эгерде биз убагында карызды төлөй албай кала турган болсок. Биз андай коркунучтун астында турган жерибиз жок. Бирок астыда ошо рекинде технический дефолт болуп калышы мүмкүн деген прогнозду мен айтып аткам. Анткени 1 январь 2024 жылдан баштап 320 000 000 доллар карыз төлөйбүз, ошонун 70% негизин банк Кытайга төлөйбүз да. Эгерде көп тараптуу финансылык институттардан, ошол эле эл аралык финансылык институт, Азия өнүктүрүү же болбосо бүткүл дүйнөлүк банктар, алар менен сүйлөшүүлөр жүргүзүп, аларды жылдыра алсак, убагында. Биз ошондой эле кылганбыз. Мына Париж бир, Париж эки деп коет. Ошондой клубтарга кайрылып, биз карыздарды улам-улам жылдырып, мүмкүнчүлүк алчу элек да. А бул Эксим банктын аябай катуу талаптары бар. Булар бир да кадам артка чекпейбиз дейт да. Силер акчаны алдыңарбы бергиле деп турат да. Ошондуктан
20 жылдын ичинде төлөп бүтүш керек.
20 жылдын ичинде төлөп бүтүш керек. Ошо төлөө мөөнөтүнүн башталышы 1 январь уже 2024-жылы турат. Бул 4 жылдан кийин эле да.
Бирок ошол учурда мисалы эл арасында ошол өкмөт кайрадан элдин чөнтөгүнө кол салбай өздөрүнүн мындай алкымын тыйса жакшы болот эле деген жөнөкөй сөз менен айтып ошо коррупция менен каршы күрөштү күчөтүү керек эле деп айтып келатат да. Анан бул эми президент дагы ошол экономика көтөрүүнүн жолу катары коррупцияга каршы күрөштү күчөтүп мына жүрүп жатат. Туура,
коррупциянын ар кандай жолдору бар да. Мисалы капканга кармалгандар эми ал түрмөгө отуруш керек да. Бирок бизде саясий коррупция аябай чоң болуп атпайбы? Саясий, социалдык коррупция андан да чоң да. Мына 1988-жылы бизде болгону 528 000 адам пенсия пособие алчу. Канча деген завод фабрикалар иштечи эле да. Азыр бүгүнкү күнү 1 200 000 ашык киши пенсия пособие алып атат. Бир да завод фабрика иштебейт да. Биз ошо жагын да карап атпайбызбы?
Бул коррупциябы?
Анан эмне болуп эсептелет? Социалдык чоң коррупциялардын бири бул. Экономиканы туура эмес башкаргандыктын белгисилеринин бири болуп атат да.
Ушул сиз айтып атпайсызбы, коррупция көп бар, социалдык саясий коррупция бар бардык жакта, демек тамырлап кеткен да. Андай болгондо бул Кыргызстанда эмне башкаруунун бир бөлүгү бул коррупция болуп калганбы?
Бул ошолор менен чогуу
кимдин күнөөсү менен
аны тилекке каршы ошо эми кимдин күнөөсү экенин эми укуктук органдар аныктайт болуш керек. Биринчи жолу мына өзүңүздөр көрдүңүздөр, президент, премьер, парламент баары биригип тетсин тегерегиндеги ызы чуудан кийин мына 3 ай срок бердик. Ким күнөөлүү экенин эми даана так чыгат да. Ким кандай кылып желген экен. А жалпы жанагы мен айтып аткан экономикалык туура эмес чечимдер, экономикалык туура эмес алып жүргүзүп аткан саясаттар, бул булардын кишилердин фамилияларынын баары эле тарыхта турат. Мына биз 30 жылдан бери 30-нчу премьер министрди садага чаптык. Президенттер өзлөрү жоопкерчиликтин баарын мойнуна албайт, кылган иштин баарын кылат. Садага чабылган 30 премьер министр, ошондуктан бүт президенттердин баарын тең алып келип тизип койсоңуздар, ушул системага алып келген ошолор. Туура башкарганды билбей ордо орду менен ушул эклерди алып кете албай коюшту.
Мына жетекчилер жөнүндө кеп кылып калдыңыз. Алардын арасында сиздин да атыңыз аталышы мүмкүн да. Мисалы биринчи вице премьер катары 2 рет финансы министри болдуңуз, 2 жолу депутат болуп, 3 жолу депутат болдуңуз дегендейчи.
Демек сиз өзүңүздүн жоопкерчилигиңизди мен толугу менен сезем. Мына 2005-жылы биз революция кылгандан кийин мен экономика жана финансы министрлигин бириктирип туруп башкарып турдум. Ошондо бюджетти биз 3 эсе көбөйттүк. Ички дүн продукцияны 2 эсеге көтөрдүк да.
Башкаруунун туура эмес
кеткени. Тышкы карыздын бир да тыйын алган жокпуз. Эгерде ошо жол менен кете бергенде Кыргызстан бир тоостуга кетип калмак да. Тилекке каршы жан жоокерлер, жолдоштор, жан сакчылар пайда болуп кетти. Ошону менен биз туура эмес кайра жолго түшүп алып, мына кыйналып баратабыз да.
Азыркы президент жөнүндө эмнелерди айта аласыз? Мына азыркы президент дагы негизги кураны катары коррупцияга каршы күрөштү жарыялап, мен эми ушул күрөштү таза жүргүзөм, бейтарап жүргүзөм деген убаданы берип атат. Бирок ошол учурда мына 7 айдын ичинде эле уже саясий негиз менен камалгандар да пайда боло баштады деген сөздөр да пайда боло баштады.
Мен саясий негиз менен камалгандарын уга элекмин, көрө элекмин. Бирок ТЭЦтин тегерегиндеги ызы чуусу менен камалгандардын баарын өзүңүздөр көрүп атасыздар. Биринчи жолу айтып атпайм, 26 жылдан бери ачык айкын журналисттер дагы, ар бир Кыргызстандын граждан дагы көрүп турду. Ким эмне кандай болгонун эми сот аягына чейин чыгарыш керек муну. Бирок сот аягына чыгарып бүтүп эле коррупция ошону менен токтоп калбайт да. Мындан кийинки кадамдарга барышыбыз керек да. Бир эле айтып атпайбы, мисалы 320 000 доллар төлөш үчүн бизге Кумтөрдөй болгон 3 компания керек жаңы. Же болбосо 1 000 000 доллардан төлөй турган 320 компания керек. 320 компанияны 4 жылга бөлө турган болсоң, жылына 80 жаңы компания ачып турушубуз керек да. Ошондой мүмкүнчүлүк барбы Кыргызстанда? Бар. Мен ойлоп атам, азыркы келген президент ошо жолго түшөт го деп.
Макул, ушундай жагдайда азыр Кытайдын канчалык деңгээлде ушул тобокелчилик бар Кытайдан. Азыр жалпы эле Кытай тоо келчилиги өтө чоң Кыргызстан үчүн карыздын көпчүлүк бөлүгү Кытайдан келип атат деп айтып атабыз.
Бүгүнкү күнү ачык айтканда мына бир 2 миллиард доллардын тегерегинде бул түз атайын гарантия менен алып алдык. Ал жерде Гонконгдо Кытай тилинде анан Кытайдын эрежелери менен эгерде талаш тартыш боло турган болсо деп аябай катуу эрежелерди алып алдык. Бул бир. Анан экинчиси 1 миллиард долларга жакындап калды. Бул түз инвестициялар Кытайдан келген. Эң чоң Кыргызстандагы инвестор бул Кытай да. Ошон үчүн мен рекомендация берет элем, Кытай боюнча атайын корпорация өзүбүздүн Кыргызстандын ичинде Кытайдын кредиттерди иликтөө боюнча ошолорду убагындагы айрага тапшырып берүү боюнча эмнелер жасаш керек, Кытайдан келген инвесторлорго кандай шарттарды түзүп берүү керек, ушул механизмди иштеп чыгып жакынкы мына сентябрда өкмөттүн структурасында ошондой бир механизм пайда болуш керек да.
Сиз ошондой кеңешиңизди өкмөткө бердиңиз?
Мен бердим андай кеңешти.
Бир жыл мурда сизге каршы 303 берене боюнча кылмыш иши козголду. Бул сиздин ушу машина сынуучу станция деген сизге менчик деп айтып атышат, өзүңүз азыр айтарсыз, ушул компанияга 200 миллион сом мыйзамсыз бөлгөн деп. Бул боюнча кылмыш иш эмне болду? Судага
28 май өткөн жылы кылмыш иши козголгон. Анан Кудай отого 28 май быйыл мага козголгон кишилердин баарына тең кайра кылмыш иши козголуп, аларга баары түрмөгө отурду да. Бул 2009 жылы машина испытательный станцияга суда берилген экен Чудиновдун убагында. Мен анда финансы министри эмес болчумун. 405 миллион сом залогу турат. 405 миллион сом залогу турат, баары убагында төлөнүп аткан. Проценти боюнча арбитражный спор бар болчу, бул төлөбөй коюшу мүмкүн деген күнөө коюлган ал жерде. А жеке мага болсо кандай күнөө коюлган? Бул көп жылдан бери саясатта жүрөт, ошондуктан Жантөрө Сатыбалдиев кабыл алган жана реструктуризация боюнча 10-жылы баягы революциядан кийин 1500 компанияга реструктуризация болуптур, ошону реструктуризацияга бул лоббировать этиши мүмкүн эле деген статьяны биз Такаевде 303 статьяны мага предлагать этишкен да. Эми азыр следствие жүрүп атат, мен 3 жолу чакырышты, мен алып барган документтердин баарын көрсөттүм, алардын баарындагы ачык аныкка чыгарышат.
Сотко өттү, бирок ошол кезде сиз вице премьер болушуңуз керек беле?
Жок, мен министр экономика болчумун. 2009 жылы
ошондой учурда балким кыйыр түрүндө дагы кандайдыр бир дооматтар болушу мүмкүн деп ойлогон жоксузбу? Сиз билдиңиз да ошо суда бөлүнүп аткан кезде.
2009 жылы суда берилип атканда мен министр экономика болчумун, мага ал кагаз келген эмес да.
Кандайча сиз өзүңүз менчик, эч кандай менчик болуп атабыз?
Жок.
Ал деген ошол
компания 2009 жылы мен вообще ал компанияда вообще эч ким эмес болчумун да.
Ким кожоюн азыр?
Ал жерде 2%, 2.5% акция мен келинчегимде бар болчу. А мен аякта кожоюн да эмес болчумун, мен аякта иштеп да көргөн эмесмин.
Бизге социалдык тармактардан дагы суроо келип атат, Табани Кожаярова деген колдонуучу айтып атат, мына эми сиз бир топ иштер боюнча айтып жатасыз, өзүңүздү таза деп эсептейсизби деп.
Мен эгерде өзүмдү таза деп эсептебесем, эч кайда качып кетип калмакмын, бир жерде жыргап жатмакмын да.
Жалпысынан эле да, мисалы Кыргызстанда ушул ишкерлер же болбосо ири ишкерлер жөнүндө кеп болгондо көбүнесе мамлекеттик кызматта жүрүп эле анан байыган адамдар
мамлекеттик да.
Мисалы сиз деле ошо алгач комсомолдук кызматты жүрдүңүз, кийин өкмөткө жаштар комитетинде болдуңуз,
кийин партиялык ишке өттүңүз,
анан андан кийин жалаң мамлекеттик кызматты ээлеген да, бирок байлардын катарына кошушат,
тилекке каршы мен келинчегим саясат менен такыр алек болбойт. Бүгүнкү күнү 1200 ашык вагон конфет алып келип сатты, 1 миллиард 300 миллион сомдон ашык салык төлөйт. Бул эч качан государственный бир да заказга, бир дагы жумушка аралашкан эмес да. Башында жумушту баштаганда Челнок болуп баштаган, эл катары эле баары менен.
Сиз Азаттык радиосунун 2.1 форматындагы саясий маегин тыңдап жатасыз. Уландысын бир саамдан соң уга аласыз. Азыр соңку жаңылыктардан учкай маалымат. 13 июльда Бишкек шаардык кеңеши кезексиз жыйынга чогулат. АКШ чек араны мыйзамсыз өткөн мигранттардын балдарын ата-энелерине кайтарат. Башкы прокуратура бажы кызматынын түндүк чыгыш бажы бөлүмүнүн кызматкерлерине карата кылмыш жаза кодексинин бир нече беринелери менен кылмыш ишин козгоду. Чыңгыз Ордо музей комплексинин башкы ордосу Бишкекте болот. Ушул жана башка жаңылыктар биздин азаттык чекит орг дарегинде да турат. Кирип баш багып окусаңыз болот. Кезекти кайрадан 2-1 форматындагы саясий маектин уландысына берсек, Жогорку Кеңештин депутаты, Бирбол фракциясынын мүчөсү Акылбек Жапаров азаттыктын ички тышкы карыздарга, коррупцияга, азыркы бийлик саясатына жана өзүнүн саясий ишмердигине байланышкан талалуу суроолоруна жооп берди. Маекти кесиптештерим Бурулкан Турдубек кызы менен Бакыт Асанов алып барууда.
Бирок эми кантип келинчегиңизге мамлекеттик кызматта туруп жардам берип
жокпу? Мен бирөөнү
бирөөгө экономика министри болуп туруп
жок, баягы үйдө баары акыл насат мындай кеңеш болот дегичи. Бирок бизден бир гана нерсени айтышым керек, мен бирдей бир подарканы жаңы жылда бир подарканы бир жогорку кеңешке же Минфинге сунуштап көргөн.
Акылбек мырза, мен суроо бергим келип атат. Ушу азыр эми үй бүлөсүн дөгү каражатын да таптап санаш керек деп мамлекет алып коет атпайбы азыр декларация? Ошондо мисалы чиновник менен ушул өзүнчө ишкердик кылган үй бүлө мүчөлөрүн кантип чегин ажыратуу керек? Коррупциялык ишпи же болбосо өз алдынча ишпи? Өз алдынча иш жүргүзүп атабы? Мисалы аялыңыз өзүнчө иш жүргүзүп атат, сиздин кийлигишүүсүз, депутаттык мандатынын таасирисиз же болбосо министрдин таасирисиз?
Бул Кытайда кантип Кытайда ыкма бар, бул два в одном деген. Два в одном дегенде декларацияларын баарын так аныктап карап чыгышат. Тилекке каршы мына сиздер менен чогуу биз кайсы президент келбесин бүт элдин баары тең доход менен расходун берсин деген декларацияны жылдан жылга жылдырып салып атабыз да. Бүт кыргыз элинин баары декларация толтурмайынча кирешеси боюнча да чыгашасы боюнча дагы коррупция менен болгон күрөш жөн эле кала берет.
Социалдык тармактардан бир суроо түшүп атат, Мунусбек Турков деген. Жетим тоо менен жер үйдүн экономикалык келечеги кандай болот? Кумтөрдүн кейпин кийип калбайбы?
Тилекке каршы жер үйдү сатып ийгенге жанталашып канга жетишип калышты. Анткени жер үйдү ошо эле кумтөрдүн моделинде жер үйдүн алтынын коюп коюп эле любой банктан акча алып кыргыз эли өзү эле иштетсе болмок. Тилекке каршы муну бербей, жок мен 100 миллионго саттым деп эл баатыр болуп кетип калышпайбы? Ал эми жетим тоону болсо биз как раз ошол эки кумтөрдүн моделиндей же болбосо жер үйдүн моделиндей кылып биз өзүбүз IPO чыгарып өзүбүз иштетишибиз керек.
Сиздин акыркы жоопторуңузга караганда мурунку президент Алмазбек Атамбаевдин аткарган иштерине ичиңиз чыкпайт.
Тилекке каршы чыкпай калды.
Анын айткан жоксуздар?
Биз айттык, айткан үчүн бизди отставкага кетирди.
Финанс министрлигине.
12-жылы ал киши айткан, сен 7 жыл министр кылам дегенде мен как раз ошондо жанагы датка кемини боюнча дагы бир топ вопростору менен каршы чыккан үчүн бул жигит кереги жок экен, макул деп эле англис тили болсо деле кол кое бере турган кишилер керек экен деди. Мен ал кишиге такай бетине азырда бүгүнкүгө чакырсаңыздар, ал келсе кайсы мүчөлүштөр кетирсе мен ал кишиге айтууга даярмын. Улуу киши катары аны мен сыйлайм. Бирок кетирилген кемчиликтери боюнча Кыргызстандын 7.5 жылдык трагедиясы болду деп эсептейм. Ал кишинин башкаруусу.
Учурдагы президент ошол социал демократиялык партиядан ошол эле программалар менен көчтү улайм деген убада менен келди. Азыркы учурда бир өзгөрүү байкап жатасызбы?
Азыр мына 2040-жылга чейин программа иштелип чыгып атат. Автарларынын бири менмин жана 2023-жылга чейин конкреттүү иш план аракеттер болот да. Жакын кырада мен ойлоп атам, сентябрь октябрьларда ошо программанын негизинде биз 5 жылдык планды мындан ары Кытай мамлекети колдонгой, Сингапур колдонгондой 5 жылдык пландар менен өнүгүүгө астыга жылабызго деп атат да. Эми үмүт деген астыга жылдырат да. Мен деле үмүтүм бар. Ошонун баарын көрүп туруп 5 маал намаз окуган киши ошол жака кетип калбайт го дегенчи. Бирок акыркы суроолор мисалы эмне үчүн 10.5 миллиард сом акча каяка кетти деп мурунку президент айтса, азыркы укук органдар жооп бербей атканы мени тынчсыздандырып атат.
Азыр ушул бакыттын суроосунан улам суроо бергим келип атат да. Мисалы сизди азыр
көпчүлүктө ушундай пикир бар, бардык президенттерге ыкташкан, ыкташа билген, тилин тапкан айлакер саясатчы катары айтышат да. Бул мисалы үчүн сиз Бакиевдин бийлиги тушунда сиздин улуу урматыңызга деген сөзүңүз лакап болуп жүрөт, өзүңүз билесиз. Азыркы бийликти да колдоп жатасыз да. Акаевка Нобель сыйлыгын бериш керек деп чыккан учуруңуз бар, э? Ушул өңдү сизди ээрчиген сөздөр чычалатпайбы сизди?
Жок, чычалатпайт. Анткени өзүңдүн оюң, пикириң болсо суу келип сага такала берет да. Акаевдин Нобель сыйлыгына берилсин деген анын китеби жөнүндө айткан. Ал эми глубоко уважаемый дегенде Абдыганы Эркебаевич экөөбүз отуруп алып нарын суусун жардырып атсак, сууну ылдый токтотуп атып анан глубоко уважаемый деген жарабайт экен. Эми баягы орусча айтканда подхалимство дегенден алысмын мен, бирок беткен айткан жагым бар. Бетке дагы айтам, расчетторум дагы берем, эгерде керек десе мен алар менен сүйлөшүүгө даярмын да.
Коррупция менен күрөштү сиз айтып атасыз, экономиканы көтөрүүнүн 1/100 жолу депчи. Бирок элдин арасында ага үмүт байлагандар абдан көп да. Маселен ошол эле Грузиянын мисалынан улам болобу, же Сингапурдун, Малайзиянын мисалынан болобу, акыркы эле Арменияның жаңы премьер-министринин аткарып жаткан иштеринен уламчы. Кыргызстанда ошол сыяктуу эмне ишти кылуу керек? Балким экономиканы көтөрүүнүн 1/100 жолу болсо дагы. Ошо
1/100 жолу болсо дагы, мына 45 жылдан бери мен аягына чыгарып бүтүрө албай атам. Бул инвентаризация менен эле учет. Биздин эмне байлыгыбыз бар? Канча кишибиз бар? Канча жерибиз бар? Канча суубуз бар? Жердин астында, жердин үстүндө, тоонун үстүндө канча суубуз бар? Ушуну учетту аягына жасаттырып айтат да. Биз учет кылып койсок эле өкмөттөр улам улам бир 30 өкмөт кетип калат, президенттерге уурдаганга мүмкүнчүлүк түзүлбөй калат. Учет жасайбыз, ошол экин кайра переоценка баалын коюп коебуз, ошондон кийин коррупция миң эсе азаят.
Сиз баардык эле маселелерге мындай жеңил жеңил түшүндүрмө берип атасыз да, өкмөт угабы сизди? Мисалы азыркы учурдагы өкмөт башчынын мындай саясий чөйрөдө негизги кеңешчилеринин бири сиз менен акылдашат деп да айтышат.
Жок, акылдашат. Азыр эми Макиавелли айткан да, бул кайсы кеңешчи деген, бул кайсы жакшы кеңешчи? Ал бирөө сураса ошого кеңеш айтсаң, анда сен жакшы кеңешчисиң деп
өзүң сурайбыз
деп. Азыр эми сурап атат. Сурагандарына биз өзүбүздүн оюбузду айтып берип атабыз. Мына бүгүнкү күнү азыр ушул элдерибиздин баары жолдо курулуп атат. Ошону биринчи этапта ошол экини бүтүрсөк, жана отслеживаемость товаров деп атат, контрабанданы ошону ордуна койсок, акыры жанагы Райым деген жигит бар экен, ошонун схемаларынын баарын ордуна койсок, токтотсок деген нерселердин баарын жазайлы деп атабыз. Эгерде бизге мүмкүнчүлүк бере турган болуп калса, мен ойлоп атам, октябрь ноябрларга бул жаңы премьер министр жаңы өзүнүн программасы менен сиздердин астыңыздарга чыгат.
Азыр социалдык тармактарда Турков Мунарбек деген жигит кайра сизден сурап атат, ушу түндүк түштүк жолунун королуп аткан экономикалык келечеги пайдасы кандай деп сурап атат.
Пайдасы мен албай койдум. Курулгандан бери эле запрос берем. Бир гана пайданы мага айткан, андагы Өмүрбек Чиркеш Текебаев, кудалар көбөйөт деген документ. Андан башка ТО жок тилекке каршы. Мен айтып атам, биз жеке эле Кытайдын товарын ташый турган эмес, өзүбүздүн товарды ташый турган жолдорду урушубуз керек.
Сиз өзүңүздүн жообуңузду айтып кетпедиңиз, мына өкмөткө жанагы Райым деген жигиттин схемаларын жок кылууну кеңеш берип атам депчи. Бул эми бажы тармагында жөнүндө кеп болуп атат да, Матраимов жөнүндө кеп болуп атасызбы?
Бажы тармагындагы мындан ары мурун Мурат Кошелек деген бар эле, кийин Райым миллионер деди. Балким азыр бул жигит кетип айыр бөлөк бирөө чыгып кетпеш үчүн система өзгөрүш керек деп атам да.
Бирок ошол эле учурда мына коррупцияга каршы күрөштүн алкагында ошол учурдагы президент Жээнбековго артылган негизги дооматтардын бири эмне себептен ошо бажыдагы миллиарддарды буга чейин уурдап келген адамдарды камабайт, сиз айткан схеманын түзүүчүлөрүн камабайт деген суроо болуп атат да. Сиз эми жөн гана кеңешчи эмес, депутатсыз, саясатчысыз, ушул сыяктуу адамдарды
сиз билесиз да, уруну мындай колдон кармаш керек да. Туурабы? Мындан сен кармадың.
Жок, сиз айтып атпайсызбы, схема бар
кармадың деп. Мен мисалы капа болдум деп айтканым, эгерде мурунку президент бюджетке 10.5 миллиард сом акча түшпөй калды деп айтса, Эмне үчүн генералдык прокурор СМБ ошого жооп айтпайтышат? Аябай болчогон аябай чоң сумманы.
Урматтуу Азаттыктын угарманы жана көрөрманы, Азаттыктын 2-1 эксклюзив маегинин бүгүнкү коногу Жогорку Кеңештин депутаты, Бирбол фракциясынын мүчөсү, саясатчы Акылбек Жапаров болду. Талкууну Бурулкан Сарыгулова жана Бакыт Асанов алып барды. Саламатта калыңыздар.
Азаттык радиосунун интернеттеги тариги azattik.org. Орус тилиндеги сайтыбыз ruschekit.azattik.org. Азаттык үналгысы. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Сиз Азаттыктын кезектеги жарым сааттык берүүсүн уктуңуз. Прагадагы студияда Руслан Калматов болду. Аман туруңуз.
Ушуну менен Азаттык радиосунун кезектеги уктуруусу соңуна чыкты. Саламатта калыңыздар.